Okay, so last Lord's Day, last Sunday, pasabot na ko, atong gi-consider ang diversity of gifts, no? So magpasalamaton kita sa Ginoo tungod kay bawat isang mananampalataya. Ano Tagalog mo ko? Kada usa nga Kristohanon, gitagaan gina siya og at least naa gina siya gift. At least isa. Ang uban daghan, pero dili gid na mawala nga naa gi gift. So gitan-aw naton nga universality of spiritual gift. Nagpasabot kini nga kada usa nga Kristohanon importante sa usa ka lokal nga iglesia, no? Valuable siya. No, treasure siya sa iglesia. Dili siya nobody. Nga mayon nga wa man ko gikinahanglan ang iglesia. Murag wa man ko gift, dili na kay gift. Importante ka, valuable ka sa usa ka iglesia. Kita na to ang diversity of gift nga ang bawat isa dili pareha og gift, lain-lain. So diversity, siya na i-gift nga lahi sa imuha o sa uban. So lain-lain ang mga gift, ang spiritual gift nga gi-distribute ni Kristo sa matag usa ka mga Kristohanon. Okay? Napoy diferensya sa degree sa gift. So tungod niini, ang resulta niini tungod kay diversity man, lain-lain man ang gasa, ang ipasabot na ina nga interdependent sa matag-usa. Kaya ako, wala ko'y gift nga pare sa imo ha. Ikaw, wala kay gift nga pare sa iya ha. So, nagkwanta, interdependent upon one another. So, nakita na to last week usab, asa man gikan kining gift ang source ni ini. Atong nakita, nga kining tanan gikan sa atong Ginoong Hesukristo nga mao ang naghatag og gift. Tungod kay hinatag man, unsa may implikasyon niini? Ina ang pagpaubos. Meaning tungod kay gihatagan lang kita og gift, so ang resulta niini is humility, ang pagpaubos dinha sa atong Ginoong Hesukristo. Wala kita'y ground nga, wala kita'y rason nga ikumpara-kumpara na to, masilos na sa uban, nganong siya inani man Lord, nga ako inani man lang. Dili, malipayo na to nga gidawat, tungod kay hinatag man lang sa ato. Sama kaniya nga gitagaan lang po o gift. So, malipayon tang tanan. Walay comparison, walay competition, tungod kay soberano man ang Ginoo. Dili biya mo sayo pang Ginoo. Kita usahay naman tay mati sa imong anak ro na, no? Karang bahin ta bahin, pero na yung anak, dako ni mong bahin ba? Pero ang Ginoo, dili. Walay didapig-dapigan ang Ginoo. Dili siya partial. Wala siya paborito. Paborito niya tanan. Gitagaan niya tanan og gasa. Ang itang malipayo niya na. Okay? So, si Kristo ang source sa gift. Ang pangutana, asa man gikan ni Kristo ng gift? So, para sa nato, nakoy na ilan nga tao din nga maghihatagon kayo. Pero pangutana ni mo siya nga, at least kay Baluka nga, kanyang iyang hinatag na ay gigikanan. Asa man gikanan ni mo? Pero ko, sayahang pagtrabaho. So, dili kay iya lang na natural, tumud kay iya nang gihaguan, mo nang nasa gikahatag. Nasa gikatabang. So, asa gikan. Ang pangutana ka nato karon, kung si Kristo ang source niya ng spiritual gift, the question is, when and how did Christ obtain those gifts ngayang gihatag sa matag-usa ka nato? Okay? So, ang atong tema karon, atong makita din sa verse 8. Atong basahon ng atong Biblia diha sa Ephesians chapter 4. Atong basahon ang verses 8 to 11. Ephesians chapter 4 verses 8. Akong basahon ni sa Bisaya. busa, ginaingon. Sa pagsaka niya sa kahitasan, nagdala siyag panon sa mga bihag ug ngadto sa mga tao, sa mga gasa siya nagahatag. 9. Sa pag-ingon, pagsaka niya, unsa may laing ipasabot niini, kundili nga siya nakakanaog usab ngadto sa mga kinaubsan nga bahin sa yuta. Siya ang nanaog, siya usab mao ang misaka sa ibabaw, say lupa sa tanang kalangitan, aron siya magapuno diha sa tanang mga butang. 11. Og ang iyang mga gasa mao nga ang uban mahimo mga apostoles, og ang uban mga propeta, og ang uban mga ebanghelista, og ang uban mga pastor, og ang uban magtutudlo, and so on and so forth. Apan bago ta magsugod sa atong pagtulunan karon mga isuon, atong magampo sa tatapag balik. Lord, ang among gipangayo, ang imong blessing sa among pagtuon karon nga buntag. Panalangin ni kami karon mahimo kaming panalangin sa uban. Balaan nga Espiritu, naghangyo kami nga imong abrihan, Lord, ang among mga salabutan. Aron ma, Lord, anaay kalipay ang among kasing-kasing, na masabta namo ang imong pulong, og ma-apply namo kini sa among matag-usa ka kinabuhi. Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, ubani kami. Ilayo kami sa error o sa mga kamalian. Hinoon, dalha kami dito sa imong kamatuuran. Huwag ang kamatuuran, Ginoo, maukin na maghatag na mo kagawasan, maghatag na mo kalipay sa among matag-usa ka kinabuhi. In Jesus' name we pray. Amen. Diyan sa nakong in English, kayo sa ay isut po ng Bisaya. Okay? Now, ang una nga punto nato din, eh, ang gikout nga passage. Kita mo nato na sa verse 8, sa ang quotation din ha. Therefore, it says, when he ascended on high, he led captive a host of captives, and he gave gift to men. Gikout ni Apostol Pablo. Quotation man ni Apostol Pablo, gikan kini sa Old Testament. No, gikan sa Old Testament. Now, kung atong i-consider kaning mga passages, nagahisgot kini about kang Kristo. No? So, ang Psalms, ang quotation nagigikan kini sa Salmo 68:18. Kung inyong tanawon ang Psalms 68 and verse 18, akong abrihan para sa inyo. Salmo 68 and verse 18. Diri gikuha ni Apostol Pablo ang iyang quotation din sa Ephesians chapter 4 and verse 8. Ingon din ni Psalm 68:18, you have ascended on high, you have led captive your captives, and you have received gift among men, even among the rebellious also, that the Lord God may dwell there. Okay? Now, careful sa mga words. Sa mga gikot ni Apostol Pablo, kung napansin ninyo, naay kailainan. Ito nang isigutan mo niya. Kung wala ninyo madakpin ang kalainan, makita rin ninyo na unyan taon-taon. Okay? So, there is a verse 18, 68:18, ang Ginoo nagamit og figurative og poetic nga language aron pagpadayag, aron pagpakita niining gitawag og complete victory. Nagmadaugon sila ba? Panahon sa Old Testament, nagkag-away. No, nagkag-gera, pininsingay. Walay baril, walay kanyon, apan pininsingay, tinigbasay. O gipadayag din ni sa Salmo 68, nga naay complete victory, nga gihimo sa Ginoo, gitabangan niya ang mga Israelita dito sa land of Canaan, no, nga gi-occupy ni atong ilahang mga kaaway.
napilde ang tanan o nagmadaogon ang mga Israelita. Now, o siya ang gihimo ni Apostol Pablo din he, ganong gikot niya ng Psalm 68 and verse 18, gibalik lang taw ni Apostol Pablo ang historical event. No, nga gi-describe in figurative language. Of course, under the inspiration of the Holy Spirit, gi-apply kini ni Apostol Pablo kini nga passage ngadto kang Ginoong Hesus. Iyang gi-apply ba? Gigamit niya ang Old Testament. Dili iya-iya lang ni. By the inspiration na ang Holy Spirit, nag-iya kang Apostol Pablo, gi-apply niya kini ngadto kang Ginoong Hesus. Okay? Ang lokal nga event niya itong unang panahon, ang conquest sa Kanaan. Diha kay Jehovah. O kay Yahweh. No? Sa Ginoo. Mao ni ang picture unsa ang gihimo ni Jesus dito sa cross sa Kalbaryo. Unsa nga nahimong victorious si Ginoong Jesus. Pinaagi sa iyang kamatayon ngadto sa cross sa Kalbaryo, gi-conquer niya ang kalaban, no, sa mga katawhan sa Diyos. Napilde ang tanan nga kalaban sa katawhan sa Diyos. Ang hell, si Satan, ug ang iyang mga cohorts, ang kasalanan ug ang kamatayon. Ug sa dihang si Jesus, misaka ngadto sa langit, gikan sa Mount of Olives, nakita siya bilang conquering king. No, siya ang hari nga nag-conquer sa iyang mga kalaban. Okay? So, ang picture nini og historical manggod sa unang panahon sa dihang gira man eh, gira no. I-conquer tong isa ka nation sa usa ka hari. Napil ditong isa ka nation. Ang buhaton sa hari, ang iyang mga loot, kanang iyang nagkuha ba kanang mga silver, gold, mga precious stones, karga na sa iyang karwahe. Unya ang mga bihag, itali na, kadinahan, ngadto sa iyang karwahe. Unya samtang magdagan ang hari, dagan pumuda, kumabitan mo itong mga bihag. Unya, pagsulod niya nga ito sa iyang kingdom, iyang karian, na dito ang mga tao, mamalakpak na. O niya ang hari, ang buhaton sa mga hari, sa hari, mukuha siya ang portion at itong iyang mga buti ba? Itong iyang na, iyang mga spoils, spoils of war, iyang itses katawan. Siyempre, inilugay dito, mga silver gold, mahal ko na. Hindi po niya doon ha. At least na po siya ano ba? Iyang itsa. So, namahagi ba? Nang, sabi siya yan ha? Namahin. Kanilang laging matuwa-tuwa kang Manila. Badaot imong Bisaya ba? No? Namahin siya o ginagmay sa iyang mga dinaog. Samtang ang iyang mga kaaway, iyang mga captives, ginatali, magsunod sa iyang karwahe na. Samtang ang mga tao nakadawat sa mga pinisik sa mga mga spoils, no, of war. Mao na ang pasabot din ha. No? So gigamit ni Apostol Pablo ang Psalm 68 ngadto kang Kristo bilang conquering king. Dili silver o gold ang iyang gipangitsa sa mga tao, kundili sa iyang paglumpag sa hell, sa kamatayon, kay Satan, sa mga daotan, ang iyang gipangbahagi, no, mao ang mga gasa ngadto. Kinuta na mataas ang gikan na sa Ginoo ng gasa nga iyang gipanghatag. Spoil niya na, dinaog niya na sa iyang kamatayon ngadto sa cross sa Kalbaryo. Now, asa na ito makita na sa Bible? Storya-storya raman na sa Old Testament. Now, naaba na sa New Testament nga itong makitaan. Okay? Atong abrihan ng itong mga Bible sa Colossians chapter 2 verses 13 hangtod sa 15. So, Colossians chapter 2 dugay ning Bible, no? Mas dali itong tab. Colossians chapter 2 Verse 13. When you were dead in your transgression and the uncircumcision of your flesh, He made you alive together with Him, having forgiven all of your transgression, having cancelled out the certificate of death consisting of the decrees against us, which was hostile to us, and He has taken it out of the way, having nailed it to the cross. When He had disarmed the rulers and authorities, He made a public display of them, having triumphed over them through Him. A public display, no? Ang pagdaog ni Jesus. Mao ni ang picture ni Apostol Pablo kay Kristo being a conquering king. Okay? So, humiliated ang iyang kaaway. Iyang gidrage, public display, no? Gidisplay niya ang iyang na building nga mga kalaban og display, gipakita niya in public ang iyang pagkadaog, ang triumph ngadto kanila. So si Kristo is the conquering king. Now makita po nato na sa uban pang mga teksto sa Salmo, apan diritang tao sa New Testament, di natong basahon, kay murag timekeeper, natay timekeeper din eh. Si Kristo mismo, nagasulti siya, diha sa Mark chapter 3 and verse 27. Mark 3:27. Ingon si Jesus, but no one can enter the strong man's house and plunder his property unless he first binds the strong man, and then he will plunder his house. Mark chapter 3 and verse 27. Kinsa man ang strong man nga mubayan niya itong strong dito sa balay, kundi si Jesus, no? Who is going to spoil Satan's kingdom. Luke 10, 17, 18, and 19. Makita na ito nga si Kristo. Mao ang nagpildi sa yawa ni si Satan. Luke chapter 10, verses 17. Ingon din eh, the 70 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. And he said to them, I was watching Satan fall from heaven like lightning. Behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing will injure you. Tungod kay Kristo, no? O napildi ang kaaway. In Luke chapter 11, verse 21 and 22, ingon ang pulong sa Diyos, when a strong man fully armed guards his own house, his possession undisturbed. But when someone stronger than he attacks him and overpowers him, he takes away from him all his armor on which he had relied and distributes his plunder. Okay? So, John 12 to Acts 2, 22, Ephesians 1, 10, 21, he is a king, he is the enthroned king, si Kristo. Okay? So, mo nang ipasabot din na. So, nganong mao ni ang rason, nganong si Kristo, nganong ang iyang kamot puno sa mga gasa para sa iyang katawhan, no? Na siya'y gift of salvation, kanang kaluwasan, kanang assurance nga kung mamatay ka karon, dili ka mo atong impyerno. Ngano man tungod kay anak ka sa Dios, that's the gift of salvation and spiritual gift. Gikan ka na sa Diyos, gikan kang Kinoong Jesus, and all other gift. uban pang mga gasa, gift of serving, gift of teaching, o uban pang mga gift nahitabo kana, na ipahatag kana ni Jesus tungod kay nakuha niya kana by his mighty victory on the cross. So having routed his enemies and ours, he dispenses his gift upon us. So we say salamat sa Ginoo, no, nga naghatag og victory through our Lord Jesus Christ. So this morning, naku'y pangutana sa inyo, dapat ninyong tubagon sa hilom lang. Kamulay tubagon, dili kinanglan nimo isunti na. Una nga question, si Kristo ba ang imuhang conquering king? Siya ba ang imong hari sa imong kinabuhi? Nauban ka ba? Are you among those blessed subjects that receive his gift? Nakadawat ka ba sa gasa, spiritual gift nga dala-dala sa atong Ginoong Jesus? Kung wala pa, kung wala nimo madawat ang pinakauna nga gift, mao ang gift of salvation, then dali lang kayo pagdawat. Kabulo ka unsa? Musalig ka kang Ginoong Jesus. Meaning, ayaw usalig sa imong kaugalingon. Dili nimo kaya luwason ang imong kaugalingon. You must trust in Christ. Dili sa imong kaugalingon. Tungod kay walay mahitabo kung diha ka musalig sa imong kaugalingon. Salig kang Kristo. Itugyan nimong kinabuhi kang Kristo. Maghinulsol ka sa imong sala o diha-diha dayon madawat nimo ang gasa sa kaluwasan. Mo nang pasabot din ha. Okay? So kinahanglan ka musalig kang Ginoong Jesus, no? So or no, kung dili nahitabo sa imong kinabuhi kini, kung wala nimo madawat kini nga gasa, ang picture nimo kabalo ka unsa? Nakakadina ka eh. Nakakadina ka, hinigot dito sa karwahe sa hari. Nga, i-public display lang na ikaw napukan o anaay silot nga ipahamtang dinha sa imong kinabuhi. O ang silot, ayaw na panganduya ang silot. Tungod kay ang silot sa kalayo sa impyerno, lisod kayo, no? Murag dili magwanta sa usa ka tawo. Apan, mao ka na ang paingnan. Okay? So, kaninga passage also, naghisgot kini na si Jesus sa Psalms 68 and verse 18 that Jesus is Jehovah. He is God. No? He is God. O kung mapansin ninyo mga igsoon, itong akong ingon ganina, kung tanaw ninyo ang Ephesians 4:8, when he ascended on high, he led captive, a host of captive, and he gave gifts. Naghatag siya ba? Diri sa Psalm 68, nagandigo ng mga taong uban, itong mga heretic ba nga? Mali ang quotation ni Apostol Pablo. Dili na inspiration sa Holy Spirit. Kung tanaw nimo ang Salmo 68 and verse 18. Gaya, oy. Pasayon din ha. You have ascended on high, you have led captive your captives, and you have delegate, receive gift among men. Nga si Apostol Pablo, he gave gift to men. Okay? So, na-misquote daw ni Apostol Pablo kini nga bersikulo. Okay? So, atong hinumduman mga igsuon, ang natural implication ni ining 68:18, atong tanawon ang Acts chapter 2 and verse 33, makita nato diha. Acts 2:33. Therefore, having been exalted to the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, He has poured forth this which you both see and hear. Nakita ninyo na? He has poured forth this which you both see and hear. For someone to give something presupposes that he has received it. And what we have here is the same person receiving and giving the gift. So nadawat ni Jesus sa iyang gasa, o kining iyang nadawat nga gasa, kung imo nang ipadayon sa Psalms 68:18-19, makita usab nimo din ha. Blessed be the Lord who daily bears our burden. Kung sa King James Version, daily distributing gift. Tulay pa kayo ba, no? So kung dili ka sa distributing gift, mas gwapo ang King James Version kaysa NASB. Ang iyahang pagsulti. So, dara na sa imo, dara na sa pagdawat sa pulong sa Ginoo. Okay? So, nadawat ni Jesus, gihatag ni Jesus ang iyang mga nadawat. Gikan sa Diyos nga amahan. So, there is no contradiction. It's just two sides of the coins. Parang kwarta ba? Naihari, naipatay. Pero isa rin na ka kwarta. Oh? So, Christ has received in order to give. Mauna ang intent sa Psalm 68:18-19. So, walay contradiction. Kung gave ang Ephesians, receive ang Psalms, walay contradiction niya na. Tungod kay ingon ang King James Version, who daily loads us with benefits. Okay? So, mauna ang quotation ni Apostle Pablo sa Ephesians 4:18. Asagikan ang gift nga nadawat nimo ug kanako. Gikan na sa pagdaog ni Jesus. Gipadala siya sa kalibutan, dili ni gira nga material nga gira, kun dili spiritual nga gira. Gipildi niya ang principalities, ang yawa, ang kamatayon, ang impyerno dito sa cross sa Kalbaryo. O makita nato sa Ephesians chapter 9 and 10, ang ikaduhang nga punto, ang explanation nga gihatag ni Apostol Pablo, the explanation offered. Now this expression, he ascended, what does it mean except that he also had descended, ascended ni Saka, descended ni Nao, into the lower parts of the earth. He who descended is himself also he who ascended far above all the heavens, so that he might fill all things. Okay? Now, mauna ang nahitabo ni Kristo. Diba? Nag-descend siya. Nakita nato na sa mga teksto sa New Testament, no? Si Kristo nanaog very low and he went very high. Wala na may far above the heavens. Napabay lampas sa heaven. That's a figure of speech, no? Wala na far above the heaven. Mulampas pa yung langit. Yung panila ay pag pinautan na, mulampas ka sa langit. Wala'y lampas sa langit. No? Wala'y lampas. Langit is langit na gitna. So, a figure of speech, gitawag niya og hyperbole, gigamit ni Apostol Pablo. He went very low. Yung pa, tanawa. Niadto lagi si Jesus sa impyerno. Nagwali dito sa mga na-impyerno. Dili na mao na ang explanation, no? Dili na mao ang explanation, no? Nga nanaog siya, ingon pa din ha, the lower parts of the earth. impierno dito na dito sa mantil ba sa earth, di ba tayo mantil dito? Nandito kalayo. Dito daw sa impierno, nagwali daw sa Jesus dito. Dili! No? Now, dili na mo ikipasabot din ha. Ang ikipasabot din ha is, kung imong matanaw tong sa Salmo na 139, Psalms 139:13-15. Tanawar ko ninyo, Psalms 139. Scripture interprets scripture. Mo na ang giingon sa hermeneutics. Now, agwanta lang sa mga medyo highly ko ni atong highly technical ni atong kuan ron. Medyo dili may paminawon bito ko nang murag. Asa naman ta ni psiko? No? Psalms 139:13-15. Ingon din ha, you form my inward parts, you wove me in my mother's womb. I will give thanks to you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, and my soul knows it very well. My frame was not hidden from you when I was made in secret, and skillfully wrought in the depths of the earth. No, sa kanyang pasabotan yung depths of the earth. Sa womb sa iyang mama. No, ang figure of speech, depth of the earth, is paras ni Rona karon. Si ingon si King David, diri ko giwob sa Ginoo sa depths of the earth. Dili sa yuta ang tawo mo gawas, nya mo gawas dito sa liki iskawayan. Ingon pa ang uban. Womb, depths of the earth, diri sa tiyan. Sa mama ang ipasabot ni ini. Si Kristo usab sa iyang pagnaog, asa man siya giwob sa tiyan usab ni Mary. No? Sa tiyan ni Mary. So, ang expression din he descended, he also had descended, nanaog siya into the lower parts of the earth. Wala nagpasabot, nagwali siya dito. Sa iyang pagnaog, siyempre dito siya sa taguang ka ni Mary. Sa iyang pagkatao ba? No, ang ipasabot din ha. No? So, muna ang ipasabot din ha. Lower parts of the earth and been above sa langit. Nag-ascend siya. Gani, naa siya sa tuo sa Amahan. So, hanggang Philippians 2:5-8, naghisgot din ha ang kinaiyan ni Jesus, no, sa iyang pagnaog. So unsa ang application nato niini karon nga buntag? Ang unang application is kung ang atong manluluwas was content to descend from the highest level of exaltation, nahanunan ninyo si Kristo naa dito sa langit, no? Naa tagalangit siya. Nanaog siya to the lowest level of abasement. Kaning pagkahimo lang daang tao ni Jesus, Ginoo na himong tao. Grabe na kapagbaba ni ana. Dili nimo makuanan ang kumpara ba nga tao, dako kay level daw ang Ginoo ug ang tao. Layo ra kayo ang Diyos ug ang tao. Created lang na sila eh. Si Kristo nga uncreated, nahimo nga created, nahimong tao. Pero wala isa la, nibaba siya, ang purpose lang aron mamatay dito sa cross sa Kalbaryo. Pero ang punto din he, especially sa Philippians 2:5-8, gikan sa highest level of exaltation ngadto sa pinakababa nga level nga dapat nato huna-hunaon daw, no? So kita po na man tay wala man tay dito sa pinakataas nga level sa langit, pero naa po tay pinakataas nga level sa atong pride, sa atong pagkatao ba, sabi tay pride, no, matandong ng pride na to, kaya kag naa man dai, no? Abi mo humble na kay ka ba, pero minta matando gani na may mo naa man dai ning pride sa kung gani kinabuhi. So, gikan niya ng self-exaltation, kinanglan po tayo mababa. Sama kang Kristo nga Ginoo, perfect, na himong servant sa ubos, kita usap kinanglan po kita nga mubaba. He who will be the greatest among you shall be the servant of all. Mao nang gitudlo ni Jesus. Okay? So, kinahanglan ta mo ba sa parehas kang Kristo? O, kung kita, no, sama kang Kristo nang hatag o gift ngadto sa uban, if we also would give gift to men, kinahanglan ta mag-minister ngadto kanila, then we must first of all be sent. Lisod ng manudlo ng bugiro, eh. Kita na mag-pastor ng bugiro. Awesome yan, no? May mga pastor ng bugiro, no? Sino Joshua Drio na si Chami. Tekag pastor ng bugiro. Kung dili tungod na ako, waka maluwas ba? Pwede ng buga gito, murong segi manuluwas, no? So, dili na pwede, no? Ang meaning din he is, if, kung kinahanglan kita, kung mahimo kang useful, no, sa usa ka lokal na iglesia, you must descend. Kinahanglan, makita ang imuhang kababaang looba sa among atong isa ka kinabuhi. Now, I tell you, grasya na sa Diyos. Pero, gamitin na ito ang atong responsibility. Usap. Let us pray, Lord, humble me. Lord, use me. Dili ta mang hambog. No, kung tagaan kag daghang kwarta sa Dios, ayo paghambog doy. No? So makita nimo ang imong kasing-kasing dayon. No, makita nimo unsa ang naa sa sulod ni ana. Pero kung ang Ginoo magagamit sa matag usa kanato, we must first of all descend. You and I must descend to the position of servant. You and I must descend down and became a servant of all. So you want to distribute gifts? Ano mga gasa po di mong ihatag? Kinanglan ka, mubaba. May kanta bitaw, you came from heaven to earth to show the way. Kita ni Sisto, heaven to earth, from heaven, nanaog siya. Sayang pag naog, kung sa'yo nahitabo niya, nanudlo siya, gipatay siya, gilubong siya after 3 days, nisaka siya, balik nga to sa tuo sa amahan. And having ascended up from above all heavens, that he might fill all things with gift that he owned when he died on the cross. Hinubduman na to, padayon mga igsoon, may we always remember that great humiliation proceed great victory. May we humble ourselves under the mighty hand of God. May we humble ourselves. Let us be in the mode of humility, humility, and none other than humility. Magamputa. Ginoo, salamat Lord sa kadaugan ni Jesus. Og nadawat namo, Ginoo, mga Kristohanon ang mga gasa tungod kini kang Ginoong Jesus, tungod sa kamatayon niya sa krus. And He is sovereign enough to distribute gifts sa mga tao, sa iyang mga katawan, aron maggamit kini para sa imuhang kahimayaan o para sa edification sa imuhang iglesia. But kung mahitabo man kini, kami usab Ginoo, kinahanglan mo baba sa among level of pride. Ibaba na mo among kaugalingon by your grace and by your mercy. O gamito ni mo kami para niining ang mga buluhaton. Para sa imong iglesia. Para ma-edify ang imong iglesia o mahimaya ang imong pangalan. Lord, panalangin ni kining pulong sa among nga among gitunan karon nga buntag sa Ephesians chapter 4 and verse 8. Sama kang Jesus. Gamita kami para sa imong kahimayaan. Mo kini among mga pag-ampo, among gihalad kanimo kining tanan. In Jesus' name. Amen.